رمضان تیبا، رمضان تیبا، رمضان تیبا، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان، مرحبا یا رمضان.
Shut up and sit down.
Halo, selamat datang kembali para pendengar setia podcast Bung di episode terbaru kami. Kembali lagi bersama gua Bung Koko dan Bung Dimas yang akan menemani kalian bercuap-cuap tentang segala hal yang seputar sepak bola yang sudah berlangsung selama sepekan kemarin. Nih, omong-omong kami rekaman di hari Minggu nih. Sebenarnya malam tarawih ini kan, besok hari Senin, kalian para pendengar podcast Bung yang beragama Islam sudah akan menjalani ibadah puasa. Cuman Bung Dimas nih, dia bela-belain datang untuk rekaman di malam ini. Dia bela-belain untuk absen tarawih hari pertama nih. Sangat antusias sekali untuk menyambut episode kali ini. Cuman ya kita lihat aja nih apa aja yang akan kami bahas di episode kali ini. Soalnya nggak jauh-jauh dari yang tengah pekan lalu sudah bertanding leg pertama semifinal Liga Champions, yang pertama antara Tottenham Hotspur versus Ajax Amsterdam. Mainnya di Wembley, di Tottenham Hotspur Stadium. Tapi ternyata Spurs gagal memetik kemenangan, dia malah dipencundangi Ajax dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Donny van de Beek ya. Ya, jadi silakan Bung Dimas, ada komentar apakah? Cuman gue tahu sih dia lebih akan menggebu-gebu komentarnya nanti di pertandingan yang kedua nih kayaknya nih.
Ya, gue sebenarnya nonton Spurs lawan Ajax tuh nggak full sampai menit 60-an doang. Pertama emang Ajax bisa mengambil inisiatif serangan cukup bagus di awal babak, dan bahkan akhirnya dia bisa memecah kebuntuan di menit 15 lewat golnya dari Donny van de Beek, yang golnya itu cukup menarik karena lolos jebakan offside kan, di passing di kotak penalti dan dia golin. Itu mirip-mirip skema, mirip-mirip ke golnya Ajax pas menang 2-1 lawan Juventus kemarin, yang gol pertamanya, dan aktornya juga si Van de Beek yang golin. Dan Spurs emang agak kedodoran sih di menit-menit awal karena dia kan pakai formasi 3 back ya, Vertonghen, Alderweireld sama si Davinson Sanchez, yang uniknya mereka bertiga ini jebolan Ajax nih. Tapi enggak jalan karena di tengahnya tuh mereka kalah jumlah. Ajax punya 3 pemain yang di mana trio penyerang itu sering bantu untuk mundur ke pertahanan, kayak terutama si Dusan Tadic dan si Hakim Ziyech. Nah, dan si Spurs jadi kalah dari segi ini ya, perebutan duel ini tengah seperti itu. Dan hingga satu ketika si Vertonghen tuh cedera. Cederanya ngeri gue ngeliatnya sumpah. Jadi dia cedera kepala ya. Tapi masih sempat dilanjutin, dikasih perban gitu, kayak mirip Phil Jones dulu tuh yang pas lawan West Ham kalau salah. Cuman masalahnya dia gak lama setelah dia masuk lapangan lagi dia kesakitan lagi. Duh, gue liat itu, gue kira ini mau mati kali ini. Sempoyongan gitu anjir, sampai di sampai di bopong gitu. Wah, gue ngeri-ngeri ini. Gue feeling gue sih kayaknya dia ada masalah di kepala ya kayak. Dan ya takut-takut sih geger otak sih, karena emang jatuhnya emang parah sih duel. Dan dia duelnya sama temennya sendiri sih, Alderweireld, pas di situasi bola udara sama si Andre Onana kiper di Ajax juga. Dan ya abis itu si Spurs masukin si Moussa Sissoko dan sempat jalan juga, cuman ya nggak terlalu efektif juga sih. Banyak beberapa peluang dari Dele Alli terutama, dan ada Lucas Moura juga sempat dapat peluang, dan tapi gitu penyelesaian akhirnya buruk. Dan Ajax sesekali ngambil apa counter attack, dan tapi juga gitu juga apa nggak efektif yang di babak pertama. Dan kayaknya Spurs emang kedodoran banget pas siapa si Son Heung-min kan nggak main kan, sama si Harry Kane juga masih cedera, dan praktis serangannya Spurs juga sangat minim, minim kreativitas karena mereka kekurangan pemain yang andalan mereka. Cuman tinggal Lucas Moura sama Christian Eriksen dan Dele Alli menurut game jadi motor, karena si Fernando Llorente kan kerjanya cuman apa nembok-nembokin doang, dan kemarin juga performanya biasa-biasa aja sih. Ya di atas kata sih Ajax punya peluang besar walaupun masih belum aman 1-0 ini kan. Apalagi di Spurs punya motivasi juga kan setelah di kemarin kalah juga lawan Bournemouth. Jadi mungkin Spurs ini lebih semangat lolos Liga Champions lewat jalur prestasi kayaknya.
Oh iya, yang itu yang apa yang masalah si Vertonghen, yang gue lihat si Pochettino dia di press conference dia bilang katanya kenapa si Vertonghen itu main lagi, karena tim dokternya ngizinin kan untuk main lagi, meskipun ya karena kalau cedera kepala itu kan emang sensitif kan, kalau misalnya di apa kalau lagi main biasa aja kalau ada pemain yang geletak dia megang kepala, wasit itu kan akan otomatis menghentikan pertandingan kan. Jadi sebenarnya cedera kepala itu kan sebenarnya serius banget gitu, untuk harus ditindaklanjuti lebih lanjut. Terus iya, kemenangan Ajax ini juga memantapkan catatan away mereka yang sangat bagus kan di sepanjang apa, dari fase grup kayaknya mereka nggak pernah kalah di away deh, sama pas fase knockout juga menang terus kalau nggak salah kan. Jadi ini kayaknya memperpanjang kisah dongeng Ajax nih, untuk kan tim underdog untuk bisa ya minimal sampai ke final dulu lah, untuk bisa menantang salah satu klub lawannya yang di sebelah sana. Jadi apa, jadi hitungannya ya kayak underdog di tiap tahun lah, cuman ini uniknya karena apa ya, Ajax kan timnya nggak bermodal apa duit banyak gitu, mereka cuma bermodal pemain akademi yang emang bagus banget akademinya. Jadi ya ya sangat dinantikan apa seperti apa kiprah mereka di sampai akhirnya nanti.
Tadi yang sempat gue bilang kenapa skor 1-0 belum aman, karena si Ajax itu di home-nya ternyata emang belum pernah menang di fase knockout ya. Kan waktu itu lawan Madrid kalah tuh 2-1, terus lawan Juventus seri atas 1-1 dan ketinggalan duluan kan. Nah ini sebenarnya jadi celaan juga buat Ajax, dan harusnya bisa dimanfaatkan oleh Spurs. Cuman ya balik lagi, apakah Spurs akan menjadi Spurs seperti biasanya atau mereka akan menggila? Ini kan masih kita masih menunggu-nunggu, apalagi kan Spurs bisa dibilang kan udah 3 pertandingan beruntun kalah kan, lawan West Ham, Ajax, Bournemouth. Secara mental kan harusnya kalau tim yang udah kalah 3 kali berturut kan itu drop banget kan, apalagi udah kalah 3 kali berturut dan gak satu pun bisa nyetak gol, padahal di leg kedua Spurs itu sangat butuh gol. Nah ini jadi tantangan buat Pochettino dan anak buahnya di Amsterdam nanti. Dan Ajax juga kan sebelumnya pas menang 1-0 dia kan gak main di Eredivisie kan di Sabtu kemarinnya, jadi lebih fresh, dan itu jadi keunggulan juga buat Ajax karena secara fisik sudah tidak terlalu terkuras dibandingkan Spurs yang tiap pekan main dan mereka masih punya kepentingan besar di posisi perebutan 4 besar. Dan ya kalau pribadi gue sih ya emang Ajax sih lebih layak lolos sih harusnya, walaupun gue sebagai pendukung Manchester United sebenarnya berharap Spurs lebih berkonsentrasi saja di Liga Champions dengan segala keterbatasannya lah.
Ya sudah, kita tinggalkan match itu, ini kita berlanjut ke pertandingan di hari yang kedua nih. Barcelona versus Liverpool, pertandingan di Camp Nou. Ini akan menjadi apa penjelasan yang sangat panjang nih dari gua untuk melakukan pembelaan sedemikian rupa nih. Soalnya kan di pertandingan itu kita kita sama-sama tahu nih dari awal Liverpool tuh tidak diperkuat false nine andalannya. Seorang Roberto Firmino kan. Jadi di pertandingan kemarin itu yang main di posisi false nine adalah Gini Wijnaldum. Ya meskipun dia di ketika dia di Newcastle atau di timnas Belanda sih kan dia emang udah lebih lebih familiar lah dengan apa sih dengan posisi yang lebih menyerang kan. Terus nih ada lagi di apa tiga pemain tengahnya itu apa starting 11 awal tuh si Naby Keita, terus siapa lagi ya? Fabinho sama Milner kan. Nah, di 20 menit awal lah gue liat, wah ini seru banget ini. Apa Liverpool dia berani berani mengambil alih penguasaan bola loh di 20 menit awal. Kalau kalau diperhatikan dengan seksama itu di, lini tengahnya Liverpool tuh sangat mendominasi. Cuman ada satu faktor nih yang tidak didapatkan Liverpool di pertandingan waktu di leg pertama kemarin. Apa faktor tersebut adalah keberuntungan. Soalnya di menit 20 kan si Naby Keita cedera tuh di tackle sama Rakitic kan. Nah, dia cedera dan Klopp terpaksa harus mengganti dia dengan seorang kapten andalan. Kapten apa? Kapten Liverpool yang kemarin emang di bench kan. Nah, Hendo masuk. Jadi kan tipikalnya Hendo sama Naby Keita kan beda tuh. Naby Keita kan dia lebih apa ya? Menurut gue sih skillnya dia lebih banyak lah untuk bisa menggiring bola, untuk bisa ngumpan kan. Soalnya Hendo lebih banyak yang dilihat cuma umpan-umpannya doang kan. Hendo tuh lebih jarang untuk bisa apa kurang berani untuk bisa giring bola ke daerah pertahanan lawan lah. Jadi ya dengan cederanya Naby Keita sepertinya Klopp kurang mempersiapkan plan B, plan C dan seterusnya. Jadi ketika Hendo masuk tuh Liverpool enggak begitu dominan lagi di lini tengah. Jadi ya udah terjadilah gol-gol yang itu.
Jadi ini akhirnya terbungkam semua seluruh fans Liverpool yang sempat dengan jumawanya pas perempat final MU tersingkir merasa Liverpool lebih pantas daripada Barcelona. Dan tapi ternyata tim Liverpool yang katanya itu tim terbaik Liverpool selama 30 tahun terakhir, di mana di liga dia bisa sampai 90 poin, ternyata kalah-kalah juga 3-0 pula. Dan ya emang sih di gue nonton full loh, luar dugaan emang Liverpool ternyata berani main high press dan seperti biasanya. Dan cuman ini kan Barcelona, terakhir kali Barcelona kalah di home adalah pas mereka kalah 3-0 lawan Bayern Munchen 2013, udah berapa tahun lalu tuh. Dan setelah itu kan hampir seluruhnya menang dan apa cuma beberapa kali doang imbang. Dan ini ya dari situ aja Liverpool harusnya emang bakal inferior di hadapan publik Camp Nou dan itu kejadian. Dan emang sih menurut gue secara strategi Liverpool gak kalah, cuman ya mental menurut gue masih ini masih di bawah. Dan ternyata pemain yang sangat apa diidolakan sebelum-sebelumnya oleh para fans Liverpool, Luis Suarez, berhasil menepati janjinya dengan mencetak gol dan selebrasi dengan sangat antusiasnya. Itu parah sih, golnya keren menurut gue. Skemanya apa, si Jordi Alba ngumpan, si Suarez lolos di antara dua bek Liverpool, si Van Dijk dan Matip. Nah ini Van Dijk ini gue bingung kok jelek banget loh sebab semalam pas lawan Barca itu kayak kesusahan, kayak mempil Jones kan diri gue. Karena kayak contoh gol kedua Barca tuh yang apa siapa Messi itu pendek cuma melongo doang di belakang Messi. Gue inget banget itu sampai dibikin meme, lu jauh-jauh ke Spanyol cuma melihat Messi dari dekat. Kayak ya harus menurut gue sih harusnya Van Dijk tuh dikasih penghargaan tuh sebelum lawan Barca, sesudah lawan Barca. Karena ya itu star syndrome jatuhnya menurut gue Van Dijk itu. Dan itu kan Van Dijk sebenarnya menghadapi mimpi buruk juga waktu kalau lawan Barca. Sangana, seingat gue pas dia masih di Celtic, timnya kebantai 6-1 di Camp Nou. Dan gol kedua juga keren sih menurut gue. Si harusnya Suarez lagi tuh golin tuh, kena tiang kan. Itu kalau Suarez yang golin tuh parah lah gitu. Tega banget menurut gue. Yang menurut gue yang masih malu-malu kucing tuh si Coutinho sih. Mainnya gak terlalu bersinar, akhirnya diganti. Yang gue heran sih emang Barca, ya emang si Liverpool mainnya high press, cuman Barkanya ya emang Barkanya Valverde itu emang pragmatis banget kan. Terbukti di babak 2 masih menit 50 kan si Coutinho ganti. Yang gantiin itu si ini siapa namanya, Nelson Semedo. Jadi si Sergio Roberto didorong ke depan, Semedo tuh ganti posisinya si Sergio Roberto. Nah depannya tinggal si Messi Suarez doang. Untung mereka dua jago. Kalau kagak kan bahaya banget. Dan harusnya tuh Liverpool punya momentum bagus di awal babak kedua tuh, menit 45 sampai 60-an berapa kali dapat peluang, terutama yang apa dua peluang masih si James Milner kan yang on target. Itu gagal dimanfaatkan, dan setelah itu Barca bisa nyetak gol ke lawan Messi dan habis itu kelar sih menurut gua. Apalagi pas Messi yang sangat geniusnya melakukan tendangan bebas. Golnya sangat basic banget menurut gue tuh, dan itu goal of the week lah, goal of the season menurut gue di Liga Champions, salah satu goal of the season. Dan ya menurut gue Liverpool kalah dari sisi mental sih menurut gue. Ya mungkin next year lagi menurut gue.
Oh ya kalau ngomentarin golnya Suarez, kalau gue sih ya nggak masalah lah dia selebrasi, soalnya kan balik lagi dia kan datang ke Liverpool ya sebagai pemain asing kan, bukan sebagai produk akademi gitu. Soalnya beda lah rasanya kalau misalnya dia emang pemain akademi gitu, emang terus dia nyetak gol dan selebrasi, mungkin itu beda urusan. Soalnya kan dia datang juga cuma berapa musim sih di Liverpool, dari 2011 Januari kalau nggak salah, 2011 sampai 2014 akhir ya, musim 14. Ya cuman kan ya kita nggak tahu lah, ketika dia di Liverpool mungkin dia merasa kurang mendapat support dari publik Liverpool sendiri, jadi ya dia tidak menempatkan Liverpool pada posisi yang serespek itulah. Cuman ya gue sih nggak gitu masalah ya, apa masalah dia selebrasi atau enggak, itu kan soalnya kan dia udah jadi pemain Barcelona juga. Terus dulu sama ini sama ya yang di match itu sih gue akui emang Liverpool tuh bukan lawan Barcelona, kalahnya lawan Messi. Dia kalau Messi di ban itu di squad Barcelona nggak ada Messi masih imbang, masih bisa ketahan ya, soalnya kan ya Barcelona itu 10 pemain plus seorang Lionel Messi, itu beda, itu udah beda level lah. Messi itu dihitungnya nggak boleh satu orang gitu, harusnya kalau Messi main pemain Barcelona sisanya 10, jadi 9 plus satu orang Messi gitu, udah beda level lah itu.
Ya itu Messi lawan MU kayak begitu anjir. Ya kan gue bilang dari awal apa di beberapa episode sebelumnya kan, selama Messi dan Ronaldo itu masih aktif jadi main, menurut gue susah sih tim-tim di luar itu yang nggak punya Messi dan Ronaldo bisa jadi dominan di Liga Champions buat gue. Karena ini aja nih, kan pertama kali si Messi Ronaldo bersinar itu kan sekitar tahun 2007-2008 tuh. Nah terlentang tahun segitu sampai tahun kemarin nih 2018, itu mayoritas final Liga Champions pasti selalu melibatkan salah satu timnya Messi atau Ronaldo. Cuma beberapa musim doang yang buat gue yang gak ada tim di luar kedua itu, kayak misalnya pas Chelsea Munchen, Munchen Dortmund sama Inter Dortmund, Inter Bayern Munchen pas 2010. Udah setelah itu selalu timnya Ronaldo atau Messi. Dan ini gue ada satu pertanyaan yang sempat gue lupa nih. Kenapa yang di bek kanan itu Joe Gomez yang main, bukan Trent Alexander-Arnold? Padahal kan biasanya kan Alexander-Arnold. Apa emang karena Arnold tuh terlalu offensive, jadi mereka butuh back yang lebih defensif. Pada ujungnya di di 90 menit Jordi Alba beberapa kali ngomong-ngomong apa ini sebelah kiri sebelah kanannya Liverpool.
Oh iya, di match kemarin juga kan Joe Gomez yang main. Ya kalau gue sih mungkin Klopp mikirnya kan apa ya, mungkin untuk mencari fresh leg juga kan, soalnya Joe Gomez kan baru habis sembuh dari cedera, dia masih staminanya masih belum terlalu terkuras lah. Cuman yang gue sorotin juga di match itu emang entah dia emang disuruh untuk bermain lebih defensif atau emang karena dia malah karena baru sembuh dari cedera malah jadi mainnya masih belum optimal gitu. Cuman kalau iya kalau dilihat head to headnya versus Jordi Alba sih menurut gue kalah sih, masih sama di defense dia nggak berkutik, ketika dapat peluang untuk nyerang pun Joe Gomez nggak gitu banyak ngasih umpan seperti halnya kalau misalnya si Arnold yang main di posisi itu. Jadi ya gue juga masih agak mempertanyakan sih itu apa pilihan Klopp untuk masang si Joe Gomez, ditambah lagi kan pas di apa akhir pekannya pas Arnold main dia bisa nyetak 2 assist. Jadi emang kalau dilihat secara ofensif emang lebih bagusan Arnold. Cuman kemarin Joe Gomez ketika dia diharapkan untuk bisa memberikan defensif malah gak tercapai gitu.
Ya, menurut gue kemampuan taktikal B-nya si Jurgen Klopp menurut gue masih belum inilah, belum teruji lah. Pertama, dan lagi-lagi gue ngeliat salah itu kalau tandingan-tandingan gede tuh suka-suka ngilang deh menurut gue. Dia emang sih dia tetap dapat peluang tuh. Satu peluang tuh pas skor masih 1-0 gue inget banget dia cut inside, nendang tepis. Tapi itu praktis ya udah doang dia kelihatannya sama emang ini harus 3-0 tuh. Lo ingat gak yang apa? Dan dia kena nendang si Stad Stegen udah kekecoh kan. Abis apa dapat peluangnya si Mane jatuh ke dia, boleh kena tiang anjir. Ya ini Mohamed Salah menurut gue masih harus menempuh beberapa ujian kalau misalnya dia ingin diakui sebagai pemain hebat di dunia lah. Karena ya balik lagi standarnya Messi itu emang masih menurut gue sangat sulit dikalahkan bahkan oleh Salah sekalipun. Ya ini menurut gue emang plan B-nya Liverpool harus dibenahin sih menurut gue. Terutama kan tadi kan si Wijnaldum kenapa jadi tiba-tiba jadi fast sniper kan dia gendam pekerja kan biasanya. Dia karakternya emang pekerja sih. Dan menurut gue jadi evaluasi juga buat Liverpool kenapa harusnya tuh mereka nyari lah gendang-gendang serang kayak siapa gitu. Di Liverpool gendang serang kalau gak salah ada Lallana doang yang murni ya. Ya itu Lallana aja rentan cedera. Shaqiri selalu bisa tuh nempatin attacking cuman ya selamanya Shaqiri lebih sering jadi super sub. Dan ya menurut gue dari segi skill juga masih kalah kalau dibandingkan dengan gendang-gendang serang di klub-klub lainnya lah.
Iya sih apa kalau Shaqiri emang di beberapa match terakhir ketika dia jadi super sub pun menurut gue tingkat kontribusinya udah lebih menurun ketimbang terakhir kali dia masuk super sub bagus tuh cuma lawan MU doang. Abis itu udah, abis itu kayaknya digotok sama dukunnya MU itu dia biar main jelek.
Terus apa lagi ya?
Udah sih, oh ini sama emang seperti yang gue bilang tadi faktor keberuntungan tuh ternyata sangat memegang peranan penting di setiap pertandingan. Soalnya di posisi 3-0 itu emang Salah dapat satu peluang emas kan itu yang kena tiang, dan kalau misalnya itu bisa jadi gol ya emang jadi untuk memperingan tugas Liverpool di leg kedua lah. Kalau di leg kedua pulang tanpa gol gini ya gue sih optimis bisa menang, cuman gue nggak yakin bisa lolos sih. Itu aja sih nanti untuk di tengah pekan nanti. Terus ada lagi tambahan mungkin dari Bung Dimas soal review Champions kali ini?
Ya, simpel aja sih. Menurut gue final ideal harusnya sih Johan Cruyff Derby ya, Ajax lawan Barcelona. Karena ini demi kebaikan Liverpool aja kan. Ya lebih baik ngincer Liga Inggris aja lah. Itu pun kalau mereka mampu.
Oke, kalau mereka mampu, kita lihat apakah Liverpool mampu. Kita bahas di segmen yang kedua. Segmen kedua. Segmen untuk menjawab pertanyaan Bung Dimas nih, apakah Liverpool mampu untuk bisa berbicara banyak di sisa perburuan gelar Liga Inggris yang sudah memasuki pekan-pekan terakhir. Di minggu dini hari kemarin, Liverpool baru saja berhasil mengamankan 3 poin yang sangat krusial dari St. James Park, kandang Newcastle, melawan Newcastle versi Rafael Benitez yang sepertinya ya Benitez tidak ingin melihat ada pelatih lain yang bisa sukses di Liverpool tuh selain dirinya gitu. Jadi dia memberikan perlawanan terbaiknya untuk bisa menjegal asa Liverpool untuk bisa berharap tetap berharap sampai pekan terakhir untuk bisa meraih gelar juara. Cuman ya Liverpool akhirnya berhasil mengamankan 3 poin dan sekarang tekanan itu ada di kubu Manchester City kan. Dia akan baru bermain di hari Selasa dini hari menghadapi Leicester City asuhannya Brendan Rodgers. Sekarang kita nantikan nih, apakah Rodgers akan bermain secara profesional juga untuk bisa menunjukkan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh skuadnya. Menurut Bung Gimas bagaimana nih?
Ya, sial saya pakai menang sih Liverpool. Padahal itu sempat seri dua sama kan, dan sebelum gol Liverpool yang ketiga tuh yang di Fokorike kan, itu sempat perdebatan juga kan, si Fabinho diving buat dapetin free kick dan akhirnya jadi gol. Tapi terlepas dari itu, menurut gue ya pasti perebutan gelar juara mau nggak mau sampai pekan terakhir kalau kayak gini. Kecuali kalau misalnya ya tetap apapun hasilnya City lawan Leicester nanti. Tapi feeling gue ya City pun masih bisa peluang menang sih lawan Leicester, karena walaupun banyak orang sih yang manas-manasin kayak misalnya Leicester nih habis kemarin Arsenal 3-0 terus harusnya bisa menang, bisa ngasih perlawanan banyak ke City dan bisa menang lah. Apalagi mereka Brendan Rodgers ada kepentingan Liverpool di situ. Ya tapi ini kan City lawannya bukan Arsenal. Beda kualitas. Ya menurut gua harus di atas kertas sih menang sih City dan memaksa perebutan gelar Liga Inggris itu sampai pekan terakhir. Dan di pekan terakhir kan City lawan Brighton tuh tandang. Itu Brighton untungnya udah pasti ini ya lolos degradasi, karena kemarin si Cardiff City ternyata kalah 3-2 lawan Crystal Palace. Pemain ketat tuh kemarin, dan yang kemarin Liverpool sementara itu lawan Wolves itu sebenarnya udah gak bisa kemana-mana lagi di klasemen, udah pasti peringkat 7. Tapi kalau lihat dari performanya kemarin tuh kayak masih gak dengeri sedap sih menurut gue Wolves itu. Apalagi kan kita tahu si Wolves ini kan pembunuh raksasa. The Big Six sudah pernah merasakan tajinya gimana. Bahkan Liverpool juga pernah kalah juga walaupun di ajang yang berbeda di Piala FA. Cuma itu jadi warning juga buat Liverpool bahwa Wolves itu bukan sembarangan klub lah. Ya, jadinya bakal banyak drama menurut gue di pekan terakhir, dan bisa aja nanti ada kejadian gol-gol menit akhir yang sangat menentukan perebutan juara kayak musim 2011-2012 kemarin tuh si Aguero tuh. Ya bisa saja jadi itu berulang lagi, dan ya tapi favorit gue sih masih City sih untuk juara. Gue entah gimana perasaan orang-orang Liverpool tuh kalau misalnya mereka gak juara-juara juga, apakah akan beralasan yang penting kita udah berusaha untuk menghargai proses. Cuman ya ini emang gak ada rasa terbesit gitu di hati terdalam fans Liverpool bahwa mereka tuh sebenarnya pengen banget sih juara gitu, dapat trofi. Ya udah udah mainnya kayak begini masa nggak jolo-jolo itu, itu gimana coba?
Oh ya, tadi Bung Dimas sempat mention yang musim berapa, 11-12 ya, itu mungkin kayaknya trauma yang agak sulit dilupakan itu ya, untuk beberapa apa butuh beberapa musim ke depan untuk bisa dilupakan gitu. Terus oh ya, balik lagi tadi dengan kemenangan Liverpool atas Newcastle, Liverpool bisa bernapas lega. Jadi setidaknya jika pun kami harus melanjutkan ibadah puasa kami, apa puasa itu tidak dimulai pada hari Selasa. Setidaknya minimal masih minggu depan lah puasanya. Jadi masih apa enggak besok puasanya. Terus kalau apa ya? Ya impian terdalam sih emang ya, siapa sih yang enggak mau ngelihat klub favoritnya bisa juara liga gitu kan? Seumur hidup nih gue dari sebelum gue apa dukung Liverpool aja, dari awal gue lahir tuh Liverpool belum pernah juara liga coy. Terus cuman ya kalau misalnya mau dilihat dari apa sudut pandang yang lebih dalam lagi nih, kalau gue sih memaknainya jadi udah ya apa ya, jadi kayak memaknai kehidupan lah mendukung Liverpool itu. Jadi setidaknya mendukung Liverpool itu ya kayak lu menjalani hidup aja gitu kan, menjalani hidup tuh nggak ada yang sempurna misalnya. Terus misalnya nih kalau apa versi perbandingan yang mungkin agak tajam lah analogi. Mungkin istilahnya lu punya dapat pasangan nih, lu apa? Lu cinta mati lu cinta sama pasangan lu, apa? Dia terus jadi istri lu. Cuman pada akhirnya lu tahu bahwa dia tuh enggak bisa menghasilkan keturunan gitu. Cuman dia lu cinta sama dia, jadi ya lu akan menerima dia apa adanya dong. Lu enggak akan berpaling dengan mudah ke perempuan lain. Itu sih. Jadi apa mendukung Liverpool tuh sangat memberikan banyak falsafah-falsafah kehidupan bagi fansnya yang ingin berpikir gitu.
Ini saking lamanya puasa. Beda sih apa standar yang dirasakan Liverpool pendukung United, karena bagi United puasa 5 tahun itu rasanya udah puasa 100 tahun gue, dan emang mau nggak mau harus diakhiri dengan segera lah. Entah kapan itu. Cuman ya praktis kan untuk perebutan liga kan tinggal Liga Inggris doang kan. Dan idealnya kan kalau lu udah punya poin 90 tuh harusnya otomatis juara kalau misalnya di liga-liga lain. Bahkan gue sering banget lihat di media sosial kan banyak banget yang bikin thread kayak misalnya Liverpool nih poinnya 91. Itu harusnya kalau dibandingkan dengan musim-musim Liga Inggris sebelumnya itu mereka beberapa udah ada yang juara. Cuman ya balik lagi, standarnya Man City tuh terlalu tinggi loh gue. Ibaratnya kalau lu sekolah tuh KKM-nya City tuh 90. Orang kan lainnya 70 nih KKM-nya. Ini City 90 kan keterlaluan nih. Emang Pep nih menurut gue parah sih. Mungkin tim-tim lain juga kalau misalnya siapapun yang bersaing dengan City di musim-musim berikutnya bakal merasakan hal serupa dan butuh konsistensi yang sangat 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 luar biasa lah. Bahkan menurut gue kayaknya lebih susah juara dapetin juara liga sih daripada juara champions, karena kan ya champions kan lu turnamen kan dan sistemnya beda. Kalau di liga kan lu butuh, tadi gue bilang, untuk konsistensi lu cuma bisa menang 6-0 lawan Chelsea misalnya, lawan tim-tim besar. Tapi lawan tim-tim kecil kayak misalnya Huddersfield lawan Fulham ternyata kalah kan, sama aja bohong. Nah itu sering banget dirasakan tim-tim besar yang kepleset untuk meraih gelar juara liga domestik.
Iya. Kalau apa ngelihat perbandingan nih poin Liverpool udah sekian kalau dibandingin sama tahun lain, menurut gua bullshit sih itu mah emang apa mau-maunya apa pihak itu aja untuk bisa tetap bagaimana cara nyari titik-titik lemahnya Liverpool untuk bisa dijatuhin apa meskipun dia sudah berhasil mengumpulkan poin dengan sebegitu banyaknya gitu. Kalau misalnya kita lihat dari apa proses yang sudah di apa ya dijalani Man City sama Liverpool, kalau dari liga-liga sebelumnya kan musim lalu City juara dengan berapa 100 poin kan. Musim ini dia tertutup kemungkinan kan untuk dapat 100 poin kan total. Dia kalau menang terus 96 atau 97 gitu. Jadi sebenarnya Man City ini standarnya malah agak menurun untuk iya kan? Iya, tapi kan tetap aja kan dia menurun dari 100 ke berapa? Mentoknya kan sekarang 96. Nah, yang harus dibandingkan adalah poin Liverpool di musim lalu. Musim lalu Liverpool poinnya cuma berapa? Peringkat 4, cuma 70 berapa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita membandingkan proses yang sudah dijalani Liverpool, ya progresnya adalah dari musim lalu ke musim yang sekarang. Jadi kita ya jadi ya nggak bisa dibandingkan apa langsung dari Liverpool musim ini dengan tahun-tahun yang lalu ya, ya kan soalnya waktu itu kan City-nya belum dilatih oleh Pep Guardiola gitu. Jadi tapi dengan kalau dilihat apa statistik poin per musim ini, menurut gue sih di musim depan gue optimistis kalau misalnya Klopp bisa mempertahankan ya standarnya minimal 90 lagi. Ya tinggal berharap bagaimana caranya untuk mengurangi poin City aja, udah gitu. Salah satu-satunya cara ya cuman itu untuk bisa juara kan, soalnya ya musim depan ya pasti persaingannya antara Man City Liverpool lagi lah. Siap klub mana lagi coba yang bisa minimal mencapai 90 poin, menurut gue sih enggak ada. Itu peringkat 3 ke bawah itu ya tetap akan berjuang di situ lagi untuk musim depan.
Iya, sekarang rata 90 kan kebantu timnya lagi yang konsisten. Tapi musim depan kan beda cerita. Yakin gue beda cerita, enggak mungkin ada cerita tim itu bisa sampai 90 poin, bahkan bisa jadi mereka berdua tiba-tiba keluar dari persaingan. Karena yakin enggak tahu nih ada berusaha transfer, siapa tahu nanti tiba-tiba si Mane setuju pindah ke Madrid misalnya gitu. Apalagi kan ada Piala Afrika kan nanti, di mana mayoritas main Liverpool kan juga banyak dari Afrika. Kayak Sadio Mane, Mohamed Salah, Nabi Keita, Joel Matip. Itu ngaruh-ngaruh juga sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu pertandingannya kan di pas sudah libur kan. Tapi kan banyak juga kejadian tim apa pemain-pemain yang contoh tuh Real Madrid banyak banget punggawanya main di Piala Dunia kemarin dan beberapa tampil sampai ke final kayak Rafael Varane, terus Modric. Nah, lihat aja nasibnya sekarang gimana tuh. Hancur-hancuran kan apa? Cara fisik udah kedodoran di awal karena mereka telat gabung pramusim dan susah menyesuaikan ritmenya lagi. Itu jadi tantangan buat musim depan. Dan walaupun semua tim pasti merasakan itu.
Iya, makanya oleh sebab itu Nabi Keita memutuskan untuk cedera lebih awal. Jadi kan dia cedera 2 bulan nih. Jadi otomatis dia tidak akan membela apa Guinea nanti di Piala Afrika. Itu menurut gue dia udah mempersiapkan. Jadi biar dia di Piala Afrika dia mainnya enggak usah bagus-bagus amat lah, atau malah enggak usah main sama sekali biar musim depan fokus lagi untuk membela Liverpool gitu. Terus apa ya? Kalau masalah kemungkinan apa pemain-pemain andalan Liverpool kayak Mane atau Salah dicomot sama klub lain, ya menurut gue pihak manajemen Liverpool sudah mempersiapkan sedemikian rupa kan, kayak misalnya dia kayak kemarin ngejual Philippe Coutinho, baliknya pemain-pemainnya ya yang bisa menutupi lah dengan harga yang lebih murah, tapi bisa menambal ke ketidakhadiran Coutinho. Jadi kalau menurut manajemen yang sekarang, menurut gue Liverpool udah apa ya, bisnis sama sepak bolanya udah agak sejalan lah. Beda dengan klub yang dari sono yang lebih kayaknya lebih mengutamakan bisnis deh. Kayaknya sepak bolanya sudah di nomor sekian kan lah itu udah apa dari kebijakan-kebijakan transfernya. Terus apalagi ya yang seru nih dari Liga Inggris, perebutan inilah paling Liga Champions, itu pun Spurs kalah terus kan kemarin, tinggal sisa yang belum main apa aja sekarang? Ntar ada Chelsea sama United ya. Oh iya Arsenal, tapi oh iya mainnya masih ya, tapi jam 10 kan ntar itu. Cuman ya udahlah itu mah. Udah kayaknya menurut gue tinggal home bimpa aja itu antara apa ke berapa klub, 4 klub itu kayak, soalnya dari ke 4 klubnya kayaknya enggak ada yang serius banget gitu untuk bisa dapat tiket ke Liga Champions musim depan gitu. Atau mungkin karena mereka pada nonton matchnya Barcelona kali, jadi takut ketemu Messi mungkin, atau gimana nih?
Ya kalau gue sih realistis aja sih buat United, yang mendingan konsolidasi aja lah, nggak usah terlalu optimis banget. Optimis sih pas perlu sih, tapi jangan terlalu inilah apa, jangan terlalu tinggi lah ekspektasinya kan. Melihat aja pemainnya masih kayak gitu, mendingan fokus ke musim depan. Mau itu lolos Liga Champions atau enggak, menurut gue ya mending bangun squad yang bisa bersaing di papan apa perebutan juara Liga Inggris, menurut gue lebih penting banget. Dan kalau melihat kalau sisa musim ini, menurut gue ya ini kan United lawan ini, lawan Huddersfield ya. Kalau emang sih kalau masih kalah juga bangetan sih. Iya. Tapi ngeri-ngeri juga sih, karena ini nih siapa? Si Martial Lukaku udah pasti nggak main nih, cedera, dan sampai akhir musim itu cederanya. Strikernya tinggal Rashford sama Sanchez, dan si Solskjaer tetap masih akan mempercayakan David De Gea, walaupun udah berapa match terakhir tuh kiper blunder mulu tentang apa. Ya gue sih ya bodo amat lah gue. Gue fokus musim depan aja, mau masuk champion atau kagak. Karena tadi gue bilang percuma lu masuk Liga Champion selama masih ada Messi, Ronaldo, tipis banget peluang tim-tim lain untuk jadi juara. Palingnya lu minimal semifinal atau final doang udah. Mendingan fokus ke domestik lah, gue mah realistis aja lah menurut gue.
Iya, atau mungkin MU mau mencoba mengikuti jejak Liverpool di musim berapa tuh, ketika kami melepas apa nggak lolos ke zona Eropa, jadi fokus untuk masuk ke empat besar di musim selanjutnya. Yang terbukti kan dapat tuh musim 16-17 kalau nggak salah kan, dapat empat besar, terus di 17-18-nya tembus final Champions. Atau mungkin ini Manchester United mau bergerak di bidang bisnis, mungkin mau menanam saham ke Manchester City mungkin. Mungkin itu pilihan yang lebih bijak ketimbang membeli pemain untuk apa klubnya sendiri. Mungkin lebih baik apa membeli saham Man City aja, atau gimana? Merger aja mungkin Man City United.
Ya, gue bilang mendingan bangun squad lah. Mau karena beberapa pemain yang sekarang itu udah menurut gue beberapa udah nggak layak main, mesti udah harus disingkirkan, dan harus cari penggantinya. Walaupun kayaknya kalau misalnya pahit-pahitnya masuk Liga Eropa kan, siapa sih pemain yang mau main Liga Eropa, kecuali kalau karena motivasinya uang, itu kan susah. Tapi United kan menurut gue dari tarik United tuh menetangkan pemain bintang gak akan hilang sih menurut gue. Karena yang namanya tim besar kalau udah punya sejarah panjang, ya itu gak akan hilang. Daya tarik itu akan selalu ada siapapun itu, dan tinggal masalah negonya itu gimana, dan mau gak si pemain itu menerima pinangan klub yang menawarkannya. Lanjut di Liga lain ada kita lanjut aja. Berat kalau tadi kan persaingan Liga Inggris juga masih ketat. Dan di liga lain yang masih lumayan seru tuh Bundesliga. Bundesliga udah masuk pekan ke 32. Itu kemarin Bayern Munchen menang tuh lawan, gue lupa lawan siapa, menang 3-1 lawan Hannover. Si Dortmund seri lawan Bremen. Itu krusial banget karena sekarang jarak poinnya di 4 poin. Bayern 74, Dortmund 70. Nah, ini kan artinya kalau misalnya Munchen menang lagi di pekan 33 kan otomatis ya juara kan. Soalnya udah enggak mungkin kejar dengan posisi, dengan keunggulan poin. Kalau misalnya Dortmund juga menang di match berikutnya. Dan cuman yang disorotin tuh kemarin kan jadi ada kabar ini juga ya, yang benar-benar resmi tuh. Akhirnya si duo Robin Ribery akhirnya benar-benar akan cabut dari Bayern Munchen. Iya, di akhir musim nanti nih. Nah, itu kan akan jadi penanda era baru, apakah nanti Munchen akan sehebat sebelum-sebelumnya atau enggak. Omong sebenarnya musim ini kan udah dua musim terakhir terutama si Munchen itu kan sudah mengurangi ketergantungannya dengan kedua pemain tersebut. Dan sering banget mainin si Sergio Gnabry kan, yang mantan pemain Arsenal itu. Terus ada James Rodriguez juga. Cuma ya kadang-kadang kan pengalamannya si Robin Ribery ini kan masih sangat dibutuhkan. Nah, cuma tantangannya ke depan tuh maka mereka akan bisa menjadi penggantinya atau enggak nih. Dan yang ini juga yang unik nih, yang disesali kepergian Robin Ribery itu pemain-pemain game PES dan FIFA. Karena overall Robin Ribery itu tinggi banget, masih tinggi walaupun mereka umurnya udah segitu. Dan masih sering dipasang juga oleh player-player, termasuk gue kalau misal main. Emang kadang-kadang gitu sih, kalau game itu overallnya gak terlalu menggambarkan realita di lapangan. Dan ya kalau Jerman kayak gitu sekarang kondisinya. Kalau di Serie A, mana kan Juventus tuh lawan Torino seri satu sama. Nah, itu cukup merugikan juga buat Torino karena mereka sebenarnya punya peluang buat masuk ke zona Liga Champions. Apalagi kan sekarang mereka tuh di peringkat 6, 57 dengan matchnya udah 35. Pas lawan Juventus itu gak sempat unggul duluan tuh, tapi enak dibalas oleh golnya Cristiano Ronaldo. Nah, ini FA aja sih kan, kenapa pertandingannya dilangsungkan pas Sabtu dini hari? Karena ini untuk memperingati tragedi Superga yang berlangsung sehari berikutnya. Itu emang mereka gak menggelar pertandingan untuk mengenang itu. Jadi tragedi Superga itu kejadian tahun 1949 kalau gak salah. Itu pesawatnya Mentorino jatuh, ya banyak yang meninggal. Padahal itu generasi emasnya Torino dan Italia juga tahun segitu. Dan itu salah satu tragedi yang gak sulit akan dilupakan. Dan pada waktu itu Torino sempat mendominasi Serie A pas mereka sebelum tragedi itu terjadi. Mirip tragedi Munchen menurut gue. Terus ya Serie A untuk perebutan peringkat 4-nya masih ada Atalanta, Roma, Torino, dan Milan. Bahkan Lazio juga masih bisa. Ini Milan tadi di peringkat 4 gara-gara kalah lawan Torino jadi turun peringkat 7 aja. Mau ada menang semua rivalnya.
Terus ya udah begitu aja mungkin review dari kami untuk sepak bola Eropa. Kita nantikan di episode mendatang apakah Liga Inggris sudah resmi akan mengeluarkan siapa pemenangnya atau masih 2 minggu lagi mungkin. Jadi ya minggu depan kan berarti ya. Iya, minggu depan kita sudah rekaman edisi akhir musim. Jadi nantikan saja apakah podcast Bung akan berlanjut di musim berikutnya. Ya, kita tunggu saja kelanjutannya. Salam podcast Bung.